De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
La segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como cada xoves falamos das actividades do CEIDA. Hoxe queremos achegarlles, queremos falarlles un pouquinho máis de un curso que vai ter lugar na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Será para o vindeiro mes, pero bueno, en todo caso sempre importante para o vindeiro mes, que está a piques de entrar. Sempre importante coñecer un pouco máis dese curso, por si hai algunha persoa que estea entre os nosos ointes que estea interesada en asistir a ese curso de introducción ao estudo dos morcegos. Para falar desto, acompáñanos Xosé Pardavila, que, bueno, pues que vai impartir o curso. Así que, por tanto, é unha persona que sabe moito destas cousas de morcegos. Que tal, Xosé? Moi bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno,
gracias a vos.
O curso será para finales do mes que ven, ¿no?
Sí, está previsto que comece o 27 de xullo. Uh-huh. Sería, bueno, 27, o día o sábado 28 e o domingo 29.
O domingo 29. Uh-huh. Un curso de 3 días, lo que supoño que haberá desde contidos teóricos hasta prácticos, ¿no?
Sí, un pouco a nosa idea habitual cos cursos que facemos, bueno, intentamos non intentar mexer fora do texto, non? Entón, facer, comezar por o principio, entón facer cursos introductorios. Entón, o que intentamos primeiro é facer unha base teórica. Bueno, a veces pode ser máis ou menos dura, pero bueno, consideramos que é necesario.
Claro.
E despois, bueno, pois sí que os nosos cursos se caracterizan precisamente por un teórico práctico, o sea, llevamos moito peso á práctica.
Claro. Uh-huh. É un curso, digamos, que de introducción a este mundo dos quirópteros, ¿no? Chamámoslo así, denominamos así, os quirópteros, os morcegos.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, que realmente, claro, é un mundo moi amplio, entón, pois, aínda que fixéramos moitos cursos continuados, pois casi sempre estaríamos en algún dos seus aspectos introduciéndonos, non?
Aprendendo, non? Sí.
Aprendendo cousas, claro. Sí. Mm. Es decir, incluso xente que leva décadas traballando con estos animais, pois sigue aprendendo, e eso é o bo, non? Es decir, que nunca, que todo sexa dinámico, non? Que non nos quedemos estancados, non? Entón, nese caso, pois nos cursos pretende un pouco iso, o sea, a chegar a este mundo, que se xa unha base para querer seguir aprendendo, non? Xa, claro. Un pouco a nosa dinámica.
Xosé, pode haber a quen lle chama a atención que haxa xente, en fin, estudando os morcegos, porque son, en principio, uns bichiños que, ás veces, incluso teñen hasta mala fama entre algunha xente.
Sí, é dicir, realmente, todo o desconhecido chama atención, non?
O sea, sí.
A min, ao mellor, tamén me pode chamar a atención que haya xente que se levanta ás 4 da mañan para ver unha carreira de Fórmula 1.
claro.
Entonces, sí. Decir, cada un ten as súas os intereses, desde logo, e logo, dadeos conta, é importante, non? Que todo que é medio ambiente, todo que é fauna, todo que é biodiversidade, é un patrimonio de todos. O sea, uh-huh. Máis alá, pois, o exemplo tan vago que acaba de poñer, ¿no? Da Fórmula 1, pois a Fórmula 1 deixa de ser un deporte, ¿no?
Uh-huh.
Deporte, un xogo, un pasatempo, este forma parte do patrimonio inmaterial da humanidade, ¿no?
Uh-huh.
O sea, bueno, neste caso da Terra, ¿no? Entón,
claro.
Coido que o coñecemento desto debería de darse un valor maior, ¿no?
Claro. Decía eu antes que os morcegos, así, en fin, dentro da cultura popular, ás veces son animais, sí, que teñen mala fama. Eu recordo, non o vin personalmente, pero sí que me contaban que en algún tempo incluso se clavaban directamente nas portas como para espantar, sí, as meigas e cousas así, non?
Aquí na Galiza non o teño moi claro que se fixera, é posible que sí, pero sí que é certo que eso sí que se, por exemplo, en Soria sí que se facía, e en outras partes así un pouco de Castela. Sí, ese era como un uso ambiguo, non?
Uh-huh.
Es decir, parece ser que entrara un morcego pola noite nunha casa, estaba asignando que iba a morrer alguén, non se decía cultura popular, e capturar ese mesmo morcego ou outro e clavalo na porta, pois evitaba de algún xeito que ocurrira,
que ocurrira
iso,
no? O sea,
por unha banda daba mala sorte, por outra banda daba
claro, xa. Bueno, hai moito, bueno, misticismo ao redor destes animais. Sin embargo, cando falamos de morcegos, falamos tamén de animales que teñen unha relevancia ecolóxica moi importante, que teñen unha importancia moi grande dentro da, en fin, na natureza, non? Eu en algún momento creo recordar, pois non sei se linga algún sitio, que por exemplo son comedores de insectos, pero de forma brutal, creo que comen unhas cantidades tremendas de mosquitos, en fin, e de outros insectos, non?
Sí, bueno, desto habría que falar, sí. Algo entendido, ¿no? Porque realmente se leva repetindo unha serie de cifras a nivel dogmático, durante as décadas, ¿no? Falando de que un só morcego podría capturar alrededor de entre 1000 e 5000 mosquitos nunha noite. Realmente, bueno, isto sería nunhas condicións moi ideais e moi difícil, ¿no? Que, o que sí que é certo, que cada individuo consume por noite chega a dúcias ou decenas destos animais,
xa.
Incluso a podería chegar ao caso a centenares,
sí.
Pero que temos que pensar que non é un só morcego.
Claro.
Morcegos funcionan como en masa, é dicir, o efecto non é dun só, é das diferentes especies, o morcego común, que o que, bueno, que o morcego pipistrelus sylvestris, que o habitual que temos que podemos ver polas noites
quando
arredor das farolas, non?
Uh-huh.
E que ocupa calquer fenda, furado, oco que poida haber en calquera das construccións do noso entorno. Estamos falando que o mellor nunha cidade ou nunha vila, como pode ser Oleiros, pode haber unha población, estou de un número azar, non? Pero bueno, podría haber unha población de miles de estos animais. Entonces, miles de estos animais voando cada noite, con que consuman da orde de 50 a 60 mosquitos, por exemplo.
Claro,
o efecto tal. E falando dunha súa especie, temos que tener en conta que en Galicia temos seguras 24, podemos chegar a ter 26, 27 especies. Non todas están presentes en Oleiros, exemplo, pero pois unha comunidade normal de morcegos, un entorno urbano, pode rondar as 10 especies perfectamente, os cálculos son sinxelos, non?
Entón,
o efecto sobre os insectos molestos, vamos a chamar, non? En outros casos, pois, por exemplo, insectos plaga, non? Hai experiencias nas zonas do delta do Ebro e cada vez se está extendendo máis, ou por exemplo en Sudamérica con tema de plantacións de cana de azúcar ou plantacións para preparar o tequila, etcétera, non? No que o efecto de fomentar poboacións de morcegos na contorna facilita que as plagas desaparecen,
controlar as plagas, claro, sí.
Se baixa, non? Dun xeito ecolóxico e sostible, e que ten máis beneficios que, pues, por exemplo, es decir, evidentemente os plaguicidas afectan as plagas,
sí,
eliminan,
pero afectan tamén o resto
resto do ecosistema, e indirectamente nos están afectando a nós negativamente. Os morcegos, pois, non. Todo positivo, digamos,
¿no? Oye, unha curiosidade, Xosé, xa que falabas antes eso de dos morcegos que vemos aí ao redor das farolas, que fan ao redor das farolas? Buscan comida, supoño.
Sí, o sea, todos sabemos que no verán. Temos que pola noite debemos apagar as luces porque senón veñen os insectos ou mosquitos, non? Pois si, hai moitos insectos que se sinten atraídos pola luz. Pois a explicación científica clara non xa podo facer,
pero sí que
é certo. Entonces eles o que utilizan este como fonte de alimentos, digamos que serían como bares ou supermercados ou restaurantes para estes animais.
Claro,
que
claro.
Pasa? Hai especies de morcegos que son fotófagas. É dicir, que rexeitan a luz. Entón, xa, este tipo de comportamento xa non vamos a ver con estas outras cosas, non? O sea, un pouco, de feito, por exemplo, moi asociado con isto, este tema da contaminación lumínica, non? Que fai estragos, tanto na comunidade de morcegos como na comunidade de outros animais, non? As molestias que xeneran ca sobre iluminación das nosas vilas, ás veces máis concreto, ás veces non.
Sí,
con criterios estéticos máis que con criterios,
claro,
prácticos, non? Entón, bueno, todo isto hai que tenerlo en conta, entón, bueno, ¿no? O sea, a nivel da conservación, non?
Bueno, eu que tive unha oportunidade de algunha vez pues, de ver algún morcego, digamos, dentro do seu hábitat, durmindo, e, por certo, hai que decir que non hai que molestalos, non? Que é moi importante cando, cando nos atopamos ou cando vemos estes animais, é importante non molestalos. Sobre estes animais tamén hai unha especie, non sei se, hai, se, se, se é unha especie de lenda negra ou se hai algo de certo, como animais que transmiten a rabia.
Bueno, decir, vamos a ver. Da hai diferentes tipos de rabia, ¿no?
Sí.
Hai a rabia, digamos, transmisible, vamos a simplificarlo moito, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Simple,
¿no? Pero hai virus da rabia que son endémicos de diferentes animais, pero como doutros moitos, ¿no?
Claro.
Hai algunhas cepas que ou algunhas especies que sí que albergan a rabia, digamos, a rabia clásica, a rabia que coñecemos, a rabia para simplificar tamén a rabia dos cans, ¿no?
Claro, sí, sí.
Sí, que pasa? A Península Ibérica está ausente de rabia, ¿vale? As especies de morcegos que hai non transmiten este tipo de rabia. Hai algunha especie que podería ter algunha cepa de rabia, pero non hai aínda ningún caso, polo menos, digamos, nos últimos tempos, nas últimas décadas, que pues, se podía ser transmisible iso. Que pasa? Pois, por exemplo, en outros países, como ou máis ben en outras regións, non? Como Centroamérica, sur de Norteamérica e norte de Sudamérica, hai poboacións de morcegos vampiros, vale, que son das 1.300 especies que hai, pues falamos que hai tres que son hematófagas, que se les alimentan de sangue, e hai unha alimenta de mamíferos. Bueno, pues outros morcegos se alimentan de outros mamíferos, que estos mamíferos sí que poden ter a rabia, son
claro,
zonas quentes para a rabia, ¿no? Entón, claro, pues eso sí que pode ser un vector para a rabia. De feito, como o acúmulo desta... O sea, os acúmulos destes animais ou as colonias son de tan elevado tamaño, é moi fácil a transmisión intraespecífica, ¿no? Entón, sí que hai campañas de erradicación destes animais, ¿no? O sea, ali.
Ya. Aquí non debería preocuparnos a cuestión, ¿no?
No, aquí non, es decir, claro. Os morcegos, como calquera animal salvaje,
sí, naturalmente, claro.
E evidentemente, pues a nadie se ocorrería coller unha rata de alcantarilla en camán, ¿no?
Exacto.
Pois como morcego pasaría igual, probablemente non, son moito máis saudables que os roedores, pero si é certo que poderían transmitir enfermidades, pois depende das sensibilidades tamén do
receptor,
da
claro,
o sea, do receptor, ¿no? Pero desde logo que non hai que temer, non todo o contrario.
O que non hai que facer tampouco é andar recollendo nos bichos por aí, non?
No,
tocándolles,
no,
claro.
No, os bichos hai que deixalos,
claro.
No caso que atopemos, pois pues, mellor pode ser unha pregunta, ¿no? Un morcego na nosa casa, un morcego ferido, pois hai diferentes entidades que dedican, pero o máis recomendable é pois pues, abrir a ventá.
Claro,
e que saia,
para que poida
apagar
ser,
as luces, sí. Abrir a ventá, e no caso de que non saia, bueno, pois ao mellor xa hai unha serie de protocolos, que é moi sinxelo, pois hai diferentes entidades, tanto a nivel galego como a nivel estatal e europeo, que poden aconsellar. E no caso de atopar un que non se poida atar, pois sempre podemos chamar aos centros de recuperación de fauna, non a medio ambiente, que eles nos asesorarán, protección civil, etcétera, non?
Claro.
Que tampouco, non hai que temer, digamos.
Eso
é. Esa é a base.
Bueno, xa volvemos ao curso, que era o que nos ocupaba e que eu estuve un pouco saciando a miña curiosidade tamén un pouco por este mundo dos morcegos. Volvemos ao curso. Vanse a tratar de outros asuntos, como son pues, os métodos non invasivos para o seu estudo, que iso tamén é moi importante, non? É dicir, poder estudalos sin alteralos ou sin molestalos na medida do posible, non?
Sí, bueno, neste curso vamos a estudar tanto métodos non invasivos como métodos invasivos.
Como invasivos, ajá.
Sí, o sea, a palabra invasiva é un pouco ambigua, porque fai referencia a, bueno, se traslada do uso médico, non? Que os procedimentos invasivos implicaban un corte ou unha tracción no corpo, non? E entón eso se traslada e todo o que supoña unha molestia. Pero claro, as molestias poden ser desde a morte do animal hasta simplemente a manipulación. O feito de que pensemos así en termos humanos, o feito que nos capturen e que nos inmovilicen,
claro.
A veces máis traumático casi que a morte directa, xa, xa,
xa, xa, xa.
Entón, bueno, eso é o que significa invasivo. Que pasa? Ás veces, pues, en un traballo como morcegos temos que empregar para detectar diferentes especies,
xa,
ou a totalidade das especies dentro de un lugar deberemos empregar diferentes metodologías.
Uh-huh.
Hai básicamente tres, máis, pero básicamente tres, ¿no? Que se resumen en tres. Uno é a captura,
uh-huh,
dos animais, ¿no? Que de un xeito ou de outro, ás veces con,
xa,
con trampas, ás veces directa, a revisión de posibles refugios ou acubillos, ¿no? E logo a detección indirecta a través da escoita de sons ultrasónicos, ¿no? Que como probablemente casi todo o mundo saberá ou lle sonará,
sí,
que os morcegos se orientan pola noite gracias ao seu sonar, ¿no? Mm.
O sea, que se vai a traballar tamén nese,
sí,
vai haber un apartado específico para o uso destes detectores ultrasónicos, ¿no?
Sí, o sea, a idea é tocalo todo un pouco, por eso de introducción. Se fora máis específico, pois, bueno, faría un curso de como capturar, outro de como gravar e analizar, e outro de, pois, de como revisar refugios. Pues, no, en este caso, pois, o que pretendemos é tocar un poquinho de todo para que a xente un pouco teña unhas nocións e que ir a seguir aprendendo.
Vai haber un obrador tamén para a construcción de caixas morcegueiras. Que objetivo ten eso? Tamén a captura destes...
Realmente, bueno, isto tamén é un tema ambiguo e polémico ás veces, non? É dicir, as caixas morcegueiras, como as caixas aniñadoiras para as aves,
sí,
o digamos, o objetivo principal é
facilitarlles un hábitat a eles para que
un hábitat nun lugar no que este ausente ou carente ou máis mínimo de aves. Soñamos no Monte Galego, ca ausencia de masas forestais de calidade, non? É dicir, temos moitas de calidade, por sorte, e logo temos grandes zonas, sobre todo pues, na Mariña, Coruñesa, Lucense, de plantacións intensivas e non intensivas de especies madeireiras, non?
Xa.
As especies non albergan nin cavidades,
xa,
nin ocos que permitan non a construcción, sino o uso por estes animais para meter. Entón, aí, unha actuación nun lugar así sería perfecta para xerar,
claro,
que haya refugios. Nalgúns lugares, estou falando, pois, por exemplo, na meseta norte ou na meseta sur da península, non? Moitos traballos enfocados a fomentar estos hábitats casi converten as caixas nun método de captura, digamos, pasivo a un prazo relativamente corto.
Xa.
Pero, e que logo facilita tamén pois, o seguimento de poboación, non? Porque, claro, unha vez que deciden, os morcegos son moi fiéis ao refugio, unha vez que atopa un refugio que lles gusta, ao fin e ao cabo unha casa morcegueira, ao mellor nun sitio peor, pode ser como un chalé, ¿no? un local que lles,
claro,
que lles permita unha maior comodidade, entonces pois xa é máis fácil atopar a estos animais, ¿no? Imagínate buscar nunha carballeira en todos os ocos ou nun souto, todos os ocos que puidera haber nas árbores, onde están.
Claro.
Pero ao mellor prefire meterse na caixa, podería ser empregado como un método. Pero non é. Que pasa? Logo, o que se fai moitas campañas que eu considero, por exemplo, se a miña opinión personal, eu penso que nunca están de máis. Pero sí que é certo que parece ser que, bueno, hai traballos que demostran que a sobredimensión deste tipo de accións pode fomentar as poboacións de morcegos máis ubiquistas, ¿no? O sea, máis xeralistas,
claro,
por exemplo, morcego común.
Uh-huh.
Ao mellor en detrimento das outras. Pero claro, non está tampouco moi claro que haxa competencia real entre as diferentes especies, porque ao fin e ao cabo teñen moi partillado o seu aproveitamento do tráfico, non? Logo, pois, por exemplo, facer este tipo de actuacións no entorno urbano, ás veces ten máis un fundamento educativo máis que real, non?
Sí.
Porque unha cidade, unha vila, ten miles de potenciais refugios nas vivendas, etc., e as caixas, o mellor, non fomentan moito máis. Si é certo que claro, que as novas accións, novas formas de construir que temos agora, na que se sellan as tellas, etc., pois o número de refugios potenciais é mínimo,
logo, menor,
está minimizando.
Claro.
Entón, a miña opinión, eu penso que nunca está de máis. O que sí que é moi importante é que todos este tipo de actuacións conleven un seguimento, non? Normalmente, pois as administracións locais, autonómicas ou nacionais, pois fan inversións no que a instalación e a construcción, pero
despois
non fan,
fallas en outro, no seguimento, claro.
Entón, claro. É dicir, cando tes un volume moi grande, é inabarcable de xeito de xeito de hobby, digamos, non?
Claro.
Iso é a realidade.
Moi ben, bueno, pois Xosé, quero agradecerche que nos acompañara estes minutos para falar deste curso de introdución ao estudo dos mortegos. Recordamos, será a finais de xullo, do 27 de xullo ao 29, e que calquer persona que esteña interesada, pois que se poña en contacto co CEIDA a través da propia páxina web do CEIDA, non?
E,
sí, digamos, a forma máis, sí, como non.
Decir que vamos que inclúe este unha novidade, porque sí. Realmente vais a celebrar na súa maioría ou na totalidade, e estamos por ver, se comunicará aos alumnos, no Concello de Curtis,
uh-huh.
Vale, no centro etnográfico do Río Mandeo.
Sí, da.
E neste caso, a diferencia con outras ocasións, porque con outras edicións, é que inclúe aloxamento.
O aloxamento. Uh-huh.
Non dentro do prezo, non? Porque, bueno, consideramos que como hai bastantes noites, pois claro. O dinamismo é maior e genera menores molestias aos asistentes, non?
Claro.
Facilita. Entón, bueno, é un pouco para que teña en conta.
Perfecto. Vale. Bueno, pois, Xosé Pardavira, moitísimas gracias.
Gracias.
Seguiremos falando de mocegos en outra ocasión. Hasta luego, guiño. Pois así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, falando xa ben de morcegos. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.